Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndan dhe u përçan, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjërsisht me buletinin informativ të lajmeve. Abdullahian takohet me ministrin e jashtëm të Uzbekistanit në Ashgabat. Ministrat e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Uzbekistanit do takuan në Ashgabat, kryeqytet i Turkmenistanit. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian, i cili udhëtoi në Ashgabat me presidentin e Republikës Islamike të Iranit Said Ibrahim Raisi për të marrë pjesë në samitin e 15 të organizatës së bashkëpunimit ekonomik. Të shtunën takua dhe bisedoi me ministrin e punëve të jashtme të Uzbekistanit Abdulaziz Kamelov. Në këtë takim, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi zgjerimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe tha: Irani është i gatshëm të bashkëpunojë me Uzbekistanin në fusha të ndryshme, duke përfshirë ujin, transportin dhe tranzitin. Duke ju referuar marrëdhënieve dypalëshe, ministri i jashtëm i Uzbekistanit Abdulaziz Kamilov theksoi gatishmërinë në vendet e tij për të marrë pjesë në një takim të Komisionit të Përbashkët të Bashkëpunimit dhe theksoi nevojën për përmirësimin e marrëdhënieve. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, u takua gjithashtu me ministrin e jashtëm të Azerbajxhanit në marginat e samitit të 15 të organizatës së bashkëpunimit ekonomik ECO. Vlen të theksohet se samiti 15 i organizatës së bashkëpunimit ekonomik ECO është planifikuar të mbahet sot në Ashgabat, kryeqytet i Turkmenistanit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit takohet me homologun e tij të Turkmenistanit në Ashgabat. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Said Ibrahim Raisi dhe presidenti i Turkmenistanit u takuan në Ashgabat. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Atullah Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, u prezyrtarisht nga presidenti Turkmen Kurbanali Berdimuhamedov teksa mbërritjen në Ashgabat gjatë së shtunës. Presidentët e Republikës Islamike të Iranit dhe Turkmenistanit u takuan më njëherë pas pritjes zyrtare. Zjarimi i marrëdhënieve dypalëshe dhe rritja e nivelit të tregtisë mes dy vendeve ishin ndër temat që u diskutuan në takimin mes presidentëve të Republikës Islamike të Iranit dhe Turkmenistanit. Ayatollah Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ka udhëtuar në Ashgabat për të marrë pjesë në samitin e 15 të Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik ECO. Samiti i 15 i Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik ECO është planifikuar për sot në Ashgabat. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke marrë pjesë duke drejtuar samitin të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik, shpalli qëndrimet dhe propozimet e Republikës Islamike të Iranit në forcimin e marrëdhënieve rajonale dhe ndërkombëtare, veçanërisht në heqjen e pengesave dhe rritjen e nivelit të bashkëpunimit dhe ngritjen e shkëmbimeve ekonomike të vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik ECO. Ayatollah Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu do të takohet me homologët e tij pjesëmarrës në samit për të diskutuar mbi mënyrën për zhvillimin dhe thellimin e marrëdhënieve dypalësh. Karib Abadi, vrasja e martirëve bërtamorë është një krim kundër njerëzimit dhe një shkelje ligjit ndërkombëtar. Shefi për çështjet ndërkombëtare në sistemin e gjyqësorit të Republikës Islamike të Iranit theksoi: vrasja e martirëve bërtamorë është një krim kundër njerëzimit dhe një shkelje ligjit ndërkombëtar. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Kazem Karib Abadi, shefi i Departamentit të Çështjeve Ndërkombëtare dhe sekretari i Shtabit të Drejtave të Njeriut në sistemin gjyqësor të Republikës Islamike të Iranit deklaroi vrasja e dëshmorit Mohsen Fakhrizadeh, sikur se edhe vrasja e martirëve të tjerë bërthamorë është krim kundër njerëzimit dhe shkelje e ligjit ndërkombëtar dhe ligjeve të drejtave të njeriut. Karib Abadi, me rastin e përvjetorit të martirizimit të Fakhrizadeh, shkenstari bërthamore një nështoj, dëshmori Fakhrizadeh ishte një shkenstara i njohur njëzë të cilët u njohur me disa nga shërbimet ti vetëm pas martirizimit të ti. Zëvëndës shmi si për të sisë për qëshin dhe kontarë gjithashtu tha, shërbimet e dëshmorin Fakhrizadeh veçanërisht në fushën e njohurive dhe përvojës bërthamore do të jenë të qëndrueshme. Karib Abadi kritikoi mosveprimin dhe heshtjen e organizatave ndërkombëtare dhe të vendeve që pretendojnë se luftojnë terrorizmin përballë këtij krimi dhe tha: drejtësia e Teheranit ka përfunduar hetim ligjor për katër raste dhe vrasje të shkencëtarëve bërthamorë dhe vendimi për katërs do të shpallet së shpejti. Mohsen Fakhrizadeh, kreu i organizatës së kërkimit dhe inovacionit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave Armatosura të Republikës Islamike të Iranit, u martizuan në vitin 2020 në një sulm terrorist në rajonin Absar të Damavandit, pjesë e provincës së Teheranit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi takohet me iranianët që jetojnë në Turkmenistan. Lëvizje dhe investimet e iranianëve që jetojnë jashtë duhet të lehtësohen. Iranianët që jetojnë jashtë vendit janë shtetës të Republikës Islamike të Iranit dhe ambasadat e vendit tonë mbar botën duhet të lehtësojnë udhëtimin, punësimin dhe investimin e tyre në Republikën Islamike të Iranit. Qeveria ndihet përgjegjëse për iranianët jashtë vendit, tha presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Raisi. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Ayatollah Seyed Ibrahim Raisi të shtunë gjatë një takime me iranianët që jetojnë në Turkmenistan, takim që u zhvillua në ambasadën e Republikës Islamike të Iranit në Ashgabat, theksoi se lidhja e iranianëve që jetojnë jashtë vendit me kulturën, zakonet, traditat dhe qytetërimin e lashtë islamik iranian duhet të ruhet. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi ndër të tjerë shtoi: duhet të sigurohen kushtet e përshtatshme për komunikimin e vazhdueshëm të iranianëve me vendet dhe duhet të ketë baza për tërheqjen, punësimin dhe investimin e tyre në vend. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera vurë në dukje se iranianët që jetojnë jashtë vendit janë ambasadorë të Republikës Islamike të Iranit dhe përfaqësojnë kulturën dhe qytetërimin e Iranit Islamik dhe një kombit të madh që i ka qëndruar ekstravagancës dhe hegemonisë për më shumë se 40 vjet dhe ky është një nder i madh për çdo iranian, duke i referuar ngjashmërive kulturore, historike, fetare dhe të përzëmërta midis kombeve të Iranit dhe Turkmenistanit. Ayatollah Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, tha: Republika Islamike e Iranit dhe Turkmenistanit ka më shumë se miqësi dhe vëllazëri, lidhje farefisnore dhe ideologjike, kulturore dhe civilizuese me një tjetrin dhe këto marrëdhënie duhet të zgjerohen. Mutante i koronas Omicron arriti në Britani dhe Itali pas Gjermanisë. Të paktën një rast i caktuar i një forme të rrethë të rrezikshme të virusit korona të quajtur Omicron është identifikuar në Itali. Qeveria italiane njoftoi identifikimin e një rasti të ri me mutacion të virusit korona të quajtur Omicron në vend, sipas radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit IRIB. Më herë zyrtar në Belgjik, Gjermani, Britani dhe Republikën Çeke njoftuan identifikimin e disa rasteve të caktuar të Omicron në vendet e tyre. Ndërsa zyrtarët në shtetin gjerman Hesse njoftuan se rasti i parë dyshuar i të infektuar me Omicron me të virusit korona është regjistruar në vend. Ministri britanik i shëndetësisë Javid gjithashtu njoftoi se në Britani janë regjistruar dy raste të infektuarve me variantin e ri të koronavirusit Omicron, të cilët kanë hyrë në vend nga Afrika e Jugut. Zyrtarët italian të shëndetësisë kanë thënë se një person që kishte mbërritur në Itali nga Mozambiku rezultoi pozitiv me Omicron. Ndërsa zyrtarët holandezë të shëndetësisë kanë thënë se rezultati i një teste korona me 61 pasagjer i cili mbërriti në Amsterdam me dy fluturime nga Afrika e Jugut ishin pozitive. Studimet të mëtejshme janë duke u zhvilluar për të identifikuar specjet e koronavirusit të identifikuar në trupat e këtyre pasagjerve. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar më herë se lloji Omicron i virusit korona mund të transmetohet 5 herë më shpejt se llojet e tjera të virusit korona. Vlen theksohet se varianti Omicron i koronas është parë për herë të parë në Afrikën e Jugut. Bashkimi Evropian nuk do ta njohë qeverinë talebane. Presidenti e Komisionit Evropian njoftoi se Bashkimi Evropian nuk do ta njohë qeverinë talebane. Qeveria talebane nuk e njeh Afganistanin për përkushtu të vazhdojë të punojë me të për të përshmangur kolapsin ekonomik dhe social në Afganistan. Citohet të këtë thënë presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen: Ne do të qëndrojmë me popullin e Afganistanit, tha Ursula von der Leyen pas një videokonference të 13 të samitit Azi Evropë. Kjo është arsye pse muajin e kaluar ne shpallë një paketë për 1 miliard e 300 milion euro në ndihmë humanitare për Afganistanin. Bashkimi Evropian vazhdon të punojë me vendet e rajonit në këtë drejtim. Deklarata e Ursula von der Leyen vjen pasi bisedimin midis anëtarëve të talebanëve të dërguar të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Evropës kanë filluar në Doha të Katarit. Shtetet Bashkuara të Amerikës së bashku me Britaninë dhe aleatët e saj pushtuan Afganistanin 20 vjet më parë me pretekstin e luftës kundër terrorizmit. Ata u larguan nga Afganistani gushtin e kaluar pas 2 dekadash pushtimi dhe shkëtërimi. Që atëherë talebanët kanë krijuar një qeveri të përkohshme në Afganistan që nga data 7 shtator. Verifikimi i formularëve 67% delegatëve të Elbasanit pro Berishës. Ditën e shtunë firmat e depozituar në zyrën e Dipalokës për mbledhjen e kuvendit kombëtar janë verifikuar nga antarët të kryesisë së DEGA-s së Partisë Demokratike në Elbasan. Pas verifikimit, mbledhjen që sekretari i DEGA-s ka lexuar emrat e 272 delegatëve të kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, të cilës sipas tij kanë firmosur për kuvendin datës 11 dhjetor të kërkuar nga Sali Berisha. Sipas tij, ata që kanë firmosur janë 67% e delegatëve të kësaj dege që kanë në total 409 delegatë. Nën të vdekur dhe 420 raste të reja me COVID-19 në Shqipëri. Shqipëria ka pasur 9 humbje jetë dhe 420 raste të reja me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit. Situata vazhdo të qëndrë konstante pasi numri rasteve aktive është aktualisht 7610 nga 7718 që ishin në fillim të nëntorit. Aktualisht në spitalet COVID-19 po marrin trajtim 150 pacientë nga të cilët 18 janë në gjendje më të rëndë. Ministria e Shëndetësisë i ka bërë apel qytetarëve të vaksinohen për të mbrojtur veten dhe shëndetin e të tjerëve. Çdo qytetar mbi 16 vjeç mund të vaksinohet në qendër shëndetësore ose në pikën më të afërt të vaksinimit. Vaksinimi është i hapur edhe për fëmijët plus 12 vjeç. Me problemet të sistemit imunitar me rekomandim nga mjeku, gjithashtu organizohet vaksinimi me dozën e tretë sipas rekomandimit të mjekut të familjes. Deputetët kërkojnë hetim për qumshin plurë qeveria vendos taksa. Shqipëria importon rreth 1.400 ton plurë në vit nga 2022 të për çdo litër do taksohet me 100 lek. Qeveria pretendon që me këtë taksë të kufizoj përdorimin e ti. Por debate fund në kuvend në grand dyshimi për përdorimin legal të ti në fabrikat vendese, edhe Ministria Financave ka folur për dyshime madje për një produkt sasie të cili shtohet nga viti në vit që por që nuk dije se ku përdoret. Mbi këtë debat kryetari i Komision Eduard Shalzi ka kërkuar të hetohet përdorimi i këtij qumshti. Sipas shifrave të stat, në Shqipëri ka patur 2.7 milion krerë lop e bakti të indra ku 30% e prodhimit të tyre konsumohet direkt nga familje dhe shitet në treg. Por, si pas prodhimi vjetor që deklarin fabrikat vendase në Shqipëri duhet të ketë 20 fishin e baktive aktuale një argument ky që të shqon të leverdi e prodhimit të qumshit pluhur. Të ndërruar dhe gjues ndohë që buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues në vazhdim të thënë ndiqni komentin politik me temë Rusia, Washingtoni kërkon të ringjall konfliktin e Donbas. Drejtori i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Rusisë ka parlamentuar se Washingtoni po përdor akuzat e mediave se Moskva po planifikon të sulmoj Ukrajinë për të provokuar një konflikt në Donbas. Shërbimi inteligjencës së jashtme të Rusisë ka mohuar akuzat në një deklaratë lëshuar të prindë duke thënë se akuzat e ngjashme të pabazën në lidhje me shërbimin inteligjencës së jashtme të Rusisë janë bërë më shumë se një herë. Duke i referuar propagandës mediatike amerikane për të krijuar tension dhe konflikt në Donbas në Ukrainë lindore, ai thënë, duke nisur një fushat propagandistike destruktive dhe të organizuar Departamenti Amerikan i Shtetit, dëshiron t'i vërë në diskusion këto pretendime të rreme e paralajmërave të tij, drejtuesit të medjave dhe qendrave politike në Shtetet Bashkuara të Amerikës në mënyrë që këto gënjeshtra të përhapen shofish. Shërbimi inteligjencës së jashtme të Rusisë i ka mohuar akuzën në një deklaratë lëshuar që sprendës duke thënë, akuzat e ngjashme të pabazën në lidhje me inteligjencën ruse janë bërë më shumë se një herë. Duhet të sigurohet të gjithë se kjo nuk do ndodhë kur në një konferencë shtypi në Moskë, zëdhënës i Kremlini, Dimitri Peskov akuzoi ushtrinë Ukrainës së përnzitjes dhe tensioneve në rajonin e Donbas dhe në perëndim për fillimin e një fushate kundër Moskës për të mbuluar përpjekjet e Kievit për të zgjidhur çështjen me forcë. Peskov gjithashtu mohoi akuza për fortime ushtarake ruse pranë Donbas në Ukrainë lindore, duke thënë se vende perëndimore ishin përfshirë në një fushatë ushtarake për të dëmtuar imazhin e Moskës, duke paraqitur atë gjoja si një kërcënim për Ukrainën. Përleshje midis forcave të qeverisë së Ukrainës dhe separatistëve në Rus në Donbas që nga viti 2014 kanë vrarë më shumë se 13.000 njerëz. Ky rajon është një nga shkaqet e konfliktit dhe tensionit mes Rusisë dhe Ukrainës. Ndërkohë, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se ishte thellësisht i shqetësuar se kokforcia Hegemonisë e Francës do justifikonte dhe mbulonte veprimet e papranueshme të qeverisë së Kievit. Lavrov tha se Ukraina po intensifikonte retorikën e saj të pabazë, e cila shprehte dëshirën për të ndërmarrë veprime dhe për ta kryer kthyer konfliktin në një fazë të dhunshme dhe të pakontrollueshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dietarëve dhe personaliteteve më të famshme iraniane. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e njohura iraniane, krenari botërore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të flasim rreth personalitetit të shquar iranian, Sheikh Abulfutuh Yahya bin Habesh Sohrevardi, i njohur me epitetin Sheikhul Ishaq, filozof dhe gnostik i njohur iranian i shekullit të 6 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 12 të erës së re, dhe në vazhdim të edicionit të kaluar, do të shqyrtojmë veprat dhe shërbimet e këtij filozofi dhe gnostiku të dalluar iranian. Shahabuddin Sohrevardi ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e filozofisë dhe gnosticizmit islamik, dhe ishte themeluesi një prej shkollave më të rëndësishme të filozofisë islame, do të thotë filozofisë Ishraq. Shahabuddin Sohrevardi, filozof, gnostik dhe themelues i shkollës filozofike Ishraq në filozofinë islame, ka lindur në vitin 549 Hijri Kamari, në fshatin Sohrevard, një fshat në afërsi të qytetit Zanxhan të Iranit, dhe është vrarë në moshën 38 vjeçare në vitin 587 Hijri Kamari. Fryti i jetës së tij të shkurtër, por shumë produktive të Shahabuddin Sohrevardi, janë disa vepra që kanë mbetur nga ai. Veprat më të rëndësishme të Shahabuddin Sohrevardiut janë Hikmetul Ishraq, Telvihat, Mukavimat, Meshareha va Motarehat, Partov Name, Heakul Al-Nur, Elva Emadi, Resale El-Tejr, Avaz par Jebrail, Aklesor, Ruzi Bajamat Sufjan, Resale Fihale Tufulje, Resale Fihale Tufulje, Resale Fi Hakikatul Ashk dhe Varidat va Takdisat. Disa për këtyre veprave janë shkruar në gjuhën perse dhe disa të tjera në gjuhën arabe. Resalat dhe tregimet simbolike përbëjnë pjesë të veprave të Shahabuddin Sohrevardi. Këto kategori të veprave të Shahabuddin Sohrevardi, nga aspekti i njohjes së bindjes së brendshme të tij, e gjithashtu të prirjeve të tij filozofike dhe gnostike, kanë vlerën dhe rëndësinë më të madhe se sa veprat e tij didaktike, për arsye se këto vepra konsiderohen pasqyrë në të cilën pasqyrohet për fytyrë për ne, fytyra e vërtet dhe pambules e Shahabuddin Sohrevardis. Në këtë kategori të veprave, Shahabuddin Sohrevardi ka zgjedhur metodën simbolike për të prezantuar dhe mësuar qëllimet e tij filozofike dhe gnostike. Për të arritur deri tek informimi i plot në lidhje me resalet e Shahabuddin Sohrevardi dhe deri tek një pamje përgjithshme në veprat e tij, është e nevojshme që të studiohen edhe tregimet simbolike të tij. Kjo kategori e veprave të Shahabuddin Sohrevardi përbëhet nga resalet e tij të shkurtra e plot enigma dhe mistike, në të cilat ai ka shprehur eksperiencat e tij të veçanta shpirtërore me një gjuhë simbolike. Në çdo resale është shprehur dhe zbuluar një fazë e jetës shpirtërore dhe eksperiencave të brëndshme, e në këtë mënyrë janë zbuluar edhe një kategori e fshehtësirave. Shahabudin Sohrevardi në këtë kategori të veprave të ti, me një gjuhë të bukur dhe të butë, me enigma dhe idioma, ka përshkruar pamje shumë të bukura nga bota e ekzistencës dhe shkallët e rrugëtimit shpirtëror, i ka vizatuar para syve të lexuesit, duke treguar kështu destinacionin e lartë të njeriu të humbur dhe të mbetur larg nga vatani i tij kryesor.
Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Shahabudin Sohrevardi nga ndonjëherë e kanë akuzuar për këtë, se kishte prirje anti-islame e dëshironte të ripërtërinte fen e zoroastrizmit nga fillimi përballë islamit. Një gjykim ky tërësisht e gabuar. Shahabudin Sohrevardi për shkak se zotëronte një nivel shumë të lartë të kulturës së Persisë së Lashtë dhe njihte veprat e asaj periudhe, ka përdorur në nivel të gjerë proverbat dhe simbolikën e zoroastrës për të shprehur mendimet e veta. Mirë po kjo çështje në asnjë mënyrë nuk do të thotë se ai kishte bindje në kundërshtim me islamin. Fjala Ramz është një fjalë arabe e cila ka përdorim të madh edhe në gjuhën perse. Kjo fjalë në gjuhën perse përdoret me kuptime të ndryshme. Ramz do të thotë shenjë, sekret. Bëma me shenjë fshehurazi, një shenjë speciale nga e cila kuptohet një gjë e veçantë, një gjë sekrete mes dy personave, të cilën nuk duhet ta di një person i tretë, dhe mes këtyre personave qëllimi shprehet me anë të shenjave arbitrare. Dr. Tahi Purnamdarian, profesor i universitetit dhe studiues bashkohor në librin e tij me titull Ramz va Dastanhaye Ramzi, simboli dhe tregimet simbolike, duke analizuar veprat simbolike të Sheikh Ashraq dhe mendimtar të tjerë iranian, në përkufizimin e veprave simbolike ka thënë: Ramz, pra simboli, është çdo shenjë, bërje me shenjë, fjala, komponimi dhe shprehje që tregon një kuptim dhe koncept që fshehet pas asaj e që duket në mënyrë sipërfaqësore. Përse Shahabudin Sohrevardi ka përdorur metodën e simbolizmit dhe transmetimit të mendimeve dhe ideve të tij? Për simbolikën e Sheikh Ishraq mund të përmenden katër shkaqe. Shkaku i parë është ky, që nganjëherë përdorimi i simbolikës bëhet për bukurinë të folur dhe për të zbukuruar oratorinë. Ky qëllim vërehet në shumë vepra alegorike dhe simbolike të Shahabudin Sohrevardi. Ai ndihmoi edhe nga kuptimi i paqartë mitologjik, tradicional dhe nga bindjet e paraardhësve të tij. E në këtë mënyrë ai mënjanonte mungesën gjuhësore. Nganjëherë simbolika është përdorur dhe në krijimin e atraktivitetit dhe tërheqjes në mesin e ndjekësve për të entuziasmuar ndjekësit e tij. Ndërsa në fund shkaku tjetër i përdorimit të simbolikës është fshehja e sekreteve për njerëzit e panjohur. Ky motiv mund të vërtetohet në lidhje me të gjithë ritualet sekrete, duke përfshirë ato fetare dhe gnostike. Roli i Sheikh Ishraq Shahabudin Sohrevardi nga aspekti letrar dhe çështjet dhe tematikat përkatëse të tij, si format, proza, komponimet dhe shprehjet letrare të gjuhës, nuk është kaq shumë i madh dhe i dalluar. Prandaj janë shumë të rrallë poetët dhe shkrimtarët të cilët nga aspekti i gjuhës, në mënyrë të drejtpërdrejt apo jo të drejtpërdrejt, të jenë të ndikuar nga ai. Mirpo shumë personalitete të mëdhenj kanë pësuar ndikim nga Shahabudin Sohrevardi, nga aspekti i vështrimit, mënyrës së analizës dhe mënyrës së trajtimit të çështjeve të kaluara dhe të kohës së tyre, si dhe në fushën e misticizmit dhe filozofisë. Ky ushtrim i ndikimit ka qenë në dy mënyra. Një grup kam pranuar metodën dhe të gjithë sistemin filozofik i shrak, dhe kam përfituar nga lloji i vështrimit dhe trajtimit të tij në fushën e çështjeve mistike, dhe e kam pranuar atë si mjet të përshtatshëm për paraqitjen e çështjeve të misticizmit. Atar Nishaburi në veprën e tij Mantiqual Tajr dhe Maulana në Masnavi kam përfituar shumë nga metodat simbolike të Shahabuddin Sohrevardi. Shumë prej koncepteve dhe tematikave simbolike në Mantiqual Tajr të atarën e Nishaburit dhe përdorimi i gjërë i shpezëve dhe fushave të ndryshme në përballje me simorgun, në realitet për herë të parë janë përdorur në vepra simbolike të Sheikh Ishraq Shahabuddin Sohrevardi, edhe pse ai nuk ishte shpikës i atyre simbolikave, dhe në një farë mënyre ato më parë janë përdorur dhe në veprat e Ghazalit dhe Ibn Sinas. Ky ndikim është ushtruar edhe mbi formën artistike të tregimit dhe krijimit të personaliteteve dhe heronjve, por edhe mbi zgjerimin e thellë të koncepteve. Për shembull, Neiname e Maulanas dhe Malli për të rikthyer në fushën e kallamishtes dhe ankimi dhe tregimi i ndarjeve dhe mërkimi të njerëzit në botën e ekzistencës, rrethanat e këtyre tregimeve janë marrë nga vepra të tilla si tregimi Gurbatu Garbieto të Shahabuddin Sohrevardi. Një tjetër grup i sufistëve, letrarëve dhe poetëve kanë marrë një pjesë të mendimeve dhe shprehjeve jashtëzakonisht të bukura, të cilat i ka krijuar Shahabuddin Sohrevardi. Prandaj ata i kanë borxh shumë të madh Sheikh Ishrakut. Nga mesi poetëve gnostik, Hafiz Shirazi, siç duket, ka marrë më së shumti huazime nga këto ide dhe shprehje gnostike të bukura dhe ndriçuese. Paraqitja e mësimeve të klerikëve zoroastrian dhe shfrytëzimi i tyre në mënyrë gnostike, paraqitja e filozofisë së krijimit dhe shfaqja e dashurisë mbi ekzistencën, të gjitha janë marrë nga mënyra e vështrimit të Sheikh Ishraq. Megjithë faktin se Maulana në përdorimin e metodës alegorike është ndikuar nga Shahabuddin Sohrevardi, mirëpo duhet marrë parasysh fakti se metoda alegorike e Sheikh Ishraq ka dallim të konsiderueshëm me alegorit e Maulanas. Maulana e shpreh alegorinë në mënyrë plotësisht të thellë dhe të gjithat e shfrytëzon për të shprehur dhe për të kuptuar qëllimin filozofik dhe gnostik të tij. Mirpo metoda simbolike dhe alegorike e Shahabuddin Sohrevardi është në mënyrë të kundërt me metodën e Maulanas. Do të thotë çdo fjali apo një pjesë e alegorisë së tij tregon një simbol të një teme dhe një çështje. Ndoshta metodën e Maulanas mund ta quajmë metodë alegorike, ndërsa metodën e Shahabuddin Sohrevardi mund ta quajmë metodë simbolike. Sheikh Ishraq në veprën e tij ka përdorur edhe alegorinë e përgjithshme, edhe simbolikë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të jofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famullart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام
rruga drejt së vërtetës.
Në hadhel Kur'an jahdi lillati hiya aqwam. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 14 deri në 16 të surës El-Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të jeni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të jemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlar.
صلي على محمد وآل محمد.
تاني لتو دجوي ما يتن 14 سورة الفتح.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.
Vetëm i Allahut është pushteti i qiejve dhe i tokës. Ai fal këtë doj dhe ndëshkon këtë doj. Allahu është mëkatfalës, mëshirues.
Në programin e mëparshëm u fol për hipokritët të cilët brenda vetes janë qafir, por që shtiren si musliman. Ky ajet thot: sigurisht, Zoti është falës dhe mëshirëplot, dhe kush pendohet për veprat e tij të kaluara, ai do të falet. Por ata që këmbgulin në rrugën e tyre të gabuar dhe janë kokfort dhe insistojnë kundër të vërtetës, në fakt e kanë privuar veten nga mëshira e Zotit dhe do të dënohen për veprat e tyre të gabuara. Ky ajet thekson sovranitetin absolut të Zotit mbi universin në mënyrë që askush të mos mendoj se ai mund të dalë nga sundimi i Zotit ose të mposht vullnetin e tij. Nga këto ajete mësojmë se
falja dhe mëshira hyjnore mbi zotërojnë mbi zemërimin e tij, përsa kohë që njeriu nuk e privon veten nga aftësia për të marrë mëshirën hyjnore përmes veprave të tij, ai do t'i nënshtrohet mëshirës së Zotit. Frika dhe shpresa janë të nevojshme së bashku për shpëtimin e njerëzit. Prandaj, në sistemin e edukimit hyjnor, qenjet njerëzore duhet të jenë në një gjendje midis frikës dhe shpresës, në mënyrë që të mos dëshpërohen ose të bëhen arrogant, por të shpresojnë në mëshirën hyjnore dhe njëkohësisht i friksohen zemërimit të Zotit.
Salli ala Muhammadin wa
Tani le të dëgjojmë ajetin 15 të surës El-Fath.
Se yaqulul mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanim litakhudhuha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalamallah qul lan tattabi'una كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
Kur të mos shkoni ju për të mbledhur prej në luftës, ata që ngjelen pas do të thonë, na lejoni dhe ne të vi me ju. Ata duan të ndryshojnë vendimin e Allahut. Ti thuaj, kurse si ju nuk keni për të ardhur me ne, kështu ka thënë më par Allahu, e ata do t'ju thonë, jo, por ju na keni zili, po ata janë që kuptojnë pak gjë.
Një nga karakteristikat e hipokritëve është oportunizmi. Kur janë rrezikat, ata tërhiqen me pretekste të ndryshme dhe u shmangen përgjegjësive të tyre, por ata janë të pranishëm kudo kur ndjejnë se prania e tyre është në dobi të tyre. Gjatë kthimit nga Hudabia, Zoti i dha profetit lajmin e mirë për marrjen e Khejbarit dhe i privoi shkelësit Hudabia të merrnin pjesë në betejën e Khejbarit. Por kur muslimanët u zhvendosën në Khejbar, grupi në fjalë me preteksin për të kompensuar të metat dhe gabimet e tyre, i kërkuan profetit të transferohej në Khejbar bashkë me muslimanët e tjerë në mënyrë që të shijonin plaçkën e luftës. Por në atë moment profeti lexoi urdhrin e Zotit mbi ta dhe i privoi nga prania e tyre në Khejbar. Është interesante se ky grup oportunist në vend të fajsonte veten, fajsoi të tjerët dhe tha: "Nga xhelozia ata nuk duan që ne të marrim pjesë në këtë xhihad, dhe ata duan që të gjithë gjërat të shkojnë atyre." Nga këto ajete mësojmë se
ata që lënë detyrat e tyre shoqërore në kohë rreziku dhe vështirësie duhet të privohen nga një pjesë obligative dhe mirëqenies së shoqërisë në mënyrë që të mos lejohet rritja e oportunistëve në shoqëri. Të gjithë muslimanët pretendojnë se besojnë dhe ndjekin urdhrat e Zotit, por besimtarët e vërtetë dhe hipokritët dallohen me vështirësi. Mos keni frikë nga shpifjet e hipokritëve, të cilët akuzojnë besimtarët sepse duan të shlirohen nga shkeljet e tyre.
Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Tani le të dëgjojmë ajetin 16 të surës El-Feth.
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
Atyre nga beduinët që ngjelën pas, thua ju, ju do të ftoheni tek një popull luftarak e i fuqishëm, ti luftoni ata ose të dorëzohen të pranojnë fen islame, e nëse përgjigjeni në thirrje, Allahu ju jep shpërblim të mirë, e nëse nuk dilni si kur se ngjelët pa dalë më parë, a i ju ndëshkon me një dënim të padurueshëm.
Duke vazhduar ajetin e më parëshëm i cili refuzoi kërkesën e hipokritëve për të qënë të pranishëm në Khejbar, ky ajet thotë: nëse vërtet jeni penduar për shkeljet tuaja në të kaluarën, ju mund të tregoni sinqeritetin tuaj në fushën e vështirë që ju pret, dhe Zoti e ka të hapur këtë rrugë për ju, në mënyrë që ju të kaloni dhe të hiqni dorë nga e kaluara juaj. Sigurisht në atë luftë mos prisni plaçk materiale dhe mos shkoni në fushën e betejës me shpresën për të marrë plaçk. Sidoqoftë, ju do të merrni një shpërblim hyjnor, i cili përfshin luftëtarët e drejtë. Por nëse shkelni në atë fushë dhe nuk i bindeni urdhrit të Zotit dhe të dërguarit të Tij, atëherë ju pret një dënim i ashpër. Nga këto ajete mësojmë se
në sistemin shoqëror për shkelësit rruga e kthimit dhe pendimit të jetë e hapur dhe ata të mos bojkotojnë përgjithmonë. Asnjëherë mos e nënvlerësoni armikun dhe mos i konsideroni fitoret e kaluara si arsye për të fituar betejat e ardhshme, sepse armiku gjithashtu mund të pajiset dhe të forcohet dhe të shfaqet në skenë më i fortë se më parë. Fuqia dhe mbrojtja e muslimanëve duhet të jenë të atilla që ta detyrojnë armikun të dorëzohet dhe të pranojë humbjen. Qëllimi i pjesëmarrjes në xhihad është që të zbatohet urdhri i Zotit dhe i të dërguarit të Tij, dhe jo zgjerimi i vendit apo sundimi mbi të tjerët. Prandaj muxhahidët, luftëtarët e vërtet, kërkojnë kënaqësinë e Zotit dhe shmangjen e zemërimit të Tij.
Salli ala Muhammadin
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqe dhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesare dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com.